Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo na karibu tena kwa mpango mzima huu wa VOA Express, ikiwa hii leo ni tarehe 24 mwezi wa Disemba, mkesha wa Christmas. Najua wengi mumejiandaa, na kama kawaida hapa katika safari hii ya VOA Express tukukaribishe katika safari hii. Naitwa Salma Mohamed.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni mkesha wa Christmas wa kipekee kote ulimwenguni kwa sababu hakuna kesha. Ni mkesha tu kwamba inaitwa Christmas Eve. Lakini hata mapadri jana niliwasikia wakisema kwamba hawatakesha kanisani. Sasa mimi kitu cha najiuliza, Salma, kuna wale ambao wanapenda leo siku kwenda nje dina nini ya Christmas, itakuwaje?
Itakuwa ndo the new normal, ni kwamba mambo ya kukaa ndani na kuweza kutii masharti ya COVID lazima endelezwe, hasa tunavyojua hali ilivyo duniani, maisha yanabidi yabadilike.
Zaidi yake basi, huku kiwa watu wanasherehekea mambo ya Christmas, WFP inalalamika kwamba itabidi ipunguze chakula maana hawana fedha za kutosha.
Na huku Kenya serikali inasema kwamba raia wake watapata chanjo ya COVID-19 bila malipo.
Kumbuka leo ni Throwback Thursday, kwa hivyo tutakuwa tunakupatia burudani murwa kabisa la kuhakikisha kwamba unajivinjari vilivyo ukiwa pale nyumbani ukisubiri Christmas pale kesho, lakini pia hutakosa kero na trending.
Mdahalo wetu hii leo tunakuhusisha wewe moja kwa moja, utueleze jinsi unapanga kusherekea sikukuu yako ya Christmas. Na moja kwa moja katika taarifa yetu kuu ni kwamba serikali ya Kenya imesema kwamba raia wake watapata chanjo ya COVID-19 bila malipo itakapopatikana chini ya mpango wa kimataifa wa utoaji chanjo almaarufu Gavi. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema utoaji wa chanjo hiyo utajumuishwa katika programu ya kitaifa ya chanjo ambayo imetengewa mabilioni ya pesa na serikali kuu za kugharamia huduma kama hiyo ili Wakenya waipate bila malipo. Haya najiri huku baadhi ya raia wakilalamika kwa ukosefu wa huduma msingi katika vituo vya afya nchini. BMJ Mureithi anaarifu zaidi.
Waziri huyu wa afya wa Kenya amesema hayo wakati ambapo nchi hiyo imewasilisha maombi kwa programu ya kimataifa inayoratibu mpango wa utoaji wa chanjo hususan kwa nchi maskini ijulikanayo kama Gavi, yenye makao yake makuu nchini Uswizi, ya kutaka kuanza kutoa chanjo kwa raia wake. Serikali ya Kenya imetoa hakikisho hilo wakati ambapo takriban watu 1,600 wakiwa wamepoteza maisha yao na jumla ya watu 95,000 kuambukizwa virusi vya korona tangu kisa cha kwanza cha ugonjwa huo kuripotiwa mapema mwaka huu. Ingawa kila dozi ya chanjo hiyo inagharimu kiasi cha pesa ambacho wengi wa raia wa kawaida nchini humo hawawezi kumudu, waziri huyo amesema serikali imetengewa kiasi cha pesa ambacho kitagharamia chanjo hiyo, ikiwa ni pamoja na takriban shilingi bilioni 10 za awamu ya pili ya chanjo hizo baadaye mwakani. Maafisa wa Wizara ya Afya wa Kenya wamenukuliwa na vyombo vya habari wakisema kwamba iwapo Gavi itawapa idhini, basi wataagiza dozi za kwanza milioni 48 za chanjo hiyo kutoka kiwanda cha Gavi kiitwacho COVAX, na kwamba kiasi hicho kitatosha kuwachanja asilimia 20 ya Wakenya. Lakini pia wizara hiyo inasema inafanya mazungumzo na makampuni mengine mbalimbali ya kutoa chanjo katika jitihada za kutafuta chanjo nafuu lakini pia zinazofanya kazi kama inavyotarajiwa. Kenya imesema kwamba wahudumu wa afya zaidi ya 400,000 ndio watakaokuwa wa kwanza kupata chanjo hiyo endapo itapatikana, ingawa nao wachambuzi wana wasiwasi kwamba katika mazingira yaliyopo hivi sasa ya mgomo wa wahudumu wa afya hilo huenda lisiwezekane kwa urahisi. Haya yanajiri huku chanjo za makampuni ya Pfizer, BioNTech na Moderna zikiendelea kutolewa nchini Uingereza na Marekani baada ya kupata idhini ya matumizi ya dharura kutoka kwa mamlaka husika. Lakini licha ya yote yanayoendelea kwenye maabara, bado kuna idadi kubwa ya watu walio na wasiwasi kuhusu usalama wa chanjo hizo. Daktari Frank Minja wa hapa Marekani amekuwa katika mstari wa mbele kuwaondolea hofu watu hao.
Chanjo hizi ni salama na zimefanyiwa utafiti mkubwa tu. Mathalan, zaidi ya watu 1,040 wamepewa chanjo hizi katika ngazi ya majaribio na bila kupata athari zozote. na pia imesaidia kuzuia makali sana ya COVID-19.
Na ingawa serikali ya Marekani imeahidi kulipia gharama ya chanjo hizo kwa raia wake, iwapo haingetoa ahadi hiyo ingekuwa ni vigumu kwa baadhi ya Wamarekani kumudu kulipia huduma hiyo. Wakati Kenya ikitoa ahadi ya kugharamia huduma ya chanjo kwa raia wake, huku wengi wakiwa na wasiwasi kuhusu uwezo wa kutekeleza ahadi hizo, wakati ambapo wahudumu wa afya wanaendelea na mgomo ambao umesitisha shughuli na huduma nyingi katika vituo vya afya vya umma.
Na mshukrani sana BMJ Mrethi, ni kweli katika vituo vya afya hakuna huduma hasa vya umma kwa sababu mgomo unaendelea. Na Mutai huyo huyo ndiye juzi alikuwa akizungumzia kwamba huenda kwafuta kazi. Sasa sijui chanjo ikija pia nkina nani watatoa huduma hiyo. Lakini hayo yakijiri, shirika la chakula duniani WFP kwa mara ya pili mwaka huu limesema litapunguza mgao wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi milioni moja nchini Uganda kutokana na uhaba wa fedha. Patrick Nduimana anaeleza zaidi.
Shirika hilo la Umoja Mataifa la chakula linakabiliwa na upungufu wa karibu dola milioni 96 kwa ajili ya shughuli zake za kuhudumia wakimbizi nchini Uganda. Linasema kwamba hakuna wakimbizi watakaoathiriwa na njaa iwapo wafadhili wa kimataifa watafanya hima kutoa msaada wa fedha haraka ambazo shirika hilo linahitaji kuwalisha. Kama hilo halifanyiki, msemaji wa WFP Thompson Firi anaonya kwamba wakimbizi milioni moja na laki mbili watapunguziwa mgao wao na pesa za chakula kila mwezi kwa 40%. Amesema kupunguza mgao huu kutaanza kutekelezwa mwezi Februari. Upunguzaji huo unaotarajiwa utazidi kudhoofisha jamii ambayo tayari iko katika mazingira magumu sana. Mwaka jana WFP ilipata nusu ya pesa ilizokuwa na hitaji kwa shughuli zake za hisani, ililazimika kupunguza mgao wa chakula mwezi Aprili mwaka huu. Hili limejiri wakati shughuli zote zilifungwa kutokana na COVID-19, hali ambayo iliongeza mahitaji ya misaada. Kupunguza mgao wa chakula siku zijazo kutawaacha wakimbizi wengi wakiwa na lishe ya chini ya kalori 1300 kwa siku. Firi anasema njaa imeongezeka katika kambi 13 za wakimbizi nchini Uganda. Anasema utafiti kuhusu hali ya chakula kati ya mwezi Juni na Disemba umeonyesha kwamba wakimbizi wanakabiliwa na viwango vya hali ya juu vya ukosefu wa chakula.
Namshukuru Ndwimana kwa taarifa hiyo kutoka nchini Uganda. Unasikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka studio 15 Afrika. Kumbuka vipindi vyetu vingine utavipata kupitia mtandaoni kupitia www.voaswahili, na hivi sasa tunampisha mkamiti Kibayasi atuletee taarifa za kimataifa.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema leo Alhamis kwamba alipeleka wanajeshi mkoa wa magharibi wa Benishangul Gumuz siku moja baada ya watu wenye silaha kuua zaidi ya watu 100 katika eneo ambalo linashuhudia ghasia za kikabila mara kwa mara. Jumatano tume ya haki za binadamu inayoendeshwa na serikali ya Ethiopia ilisema watu wenye silaha waliua zaidi ya watu 100 katika shambulizi la alfajiri kwenye kijiji cha Bekoji kilichopo kaunti ya Bulen kwenye eneo la Matekel, mahala ambapo makundi tofauti ya kikabila yanaishi. Taifa la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika limekuwa likipambana na milipuko ya vurugu zilizopelekea vifo tangu Abiy Ahmed aingie madarakani mwaka 2018 na kuchochea mageuzi ya kidemokrasia na uchumi ambayo yamelegeza nguvu ya serikali juu ya upinzani wake. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia Hakainde Hichilema anafurahiwa na wafuasi wake wakati akitoka makao makuu ya polisi, mahala ambako alikuwa akihojiwa. Maandamano yamekuwa yakifanyika nje ya makao makuu wakati aliposhikiliwa, huku polisi wa kutuliza ghasia wakiwasili kutawanya mkusanyiko. Waandamanaji wawili waliuawa, ambapo Hichilema analaumu walenga shabaha ambao anasema kwa makusudi waliwalenga waandamanaji. Polisi wa kutuliza ghasia walifika kusambaratisha umati wa mamia ya waandamanaji, na milio ya risasi ilisikika na kusababisha umwagaji damu wa watu wawili walioanguka chini baada ya waandamanaji kukimbia, alisema Hichilema. Polisi walitoa taarifa ikisema kwamba watu wawili waliripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi baada ya gesi ya kutoa machozi kutumika kusambaratisha mkusanyiko usio halali. Utekaji wa wanafunzi wa vulana 344 kaskazini magharibi mwa Nigeria kunaonekana kama shambulizi la wanamgambo wa Kiislamu. Kumekuwepo na video inayodai kuonyesha baadhi ya wavulana wakiwa na wanachama wa Boko Haram wenye msimamo mkali waliohusika na utekaji wa mwaka 2014 wa wasichana zaidi ya 270 huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Lakini maafisa wanne wa serikali na usalama ambao wanafahamu mazungumzo ambayo yalifanikisha kuachiliwa kwa wavulana waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba shambulio hilo ni matokeo ya ugomvi wa ndani baina ya jamii juu ya wizi wa ng'ombe, haki za malisho na fursa ya kupatikana maji na sio kueneza msimamo mkali.
Kwa kibao hicho kifupi chake Maria Carey, Silent Night. Kumbuka tumekujuza kwamba tuko katika mkesha wa Krismasi na kibao hicho bila shaka kimekuburudisha japo kiduchu. Na kwa sasa basi tunaelekea barazani. Na leo barazani tuko na nini?
Leo hii barazani tunakuuliza, unapanga kusherekea vipi sikukuu ya Krismasi kwa kuzingatia kanuni za kujikinga na maambukizi ya corona? Kumbuka tumetuma swali hilo awali kupitia kurasa yetu na jumbe ni nyingi, lakini kwanza tunakwenda kwa simu.
Naam, moja kwa moja katika laini ya simu tuko naye bwana Fabian kutoka Kenya kule Kisumu. Aha, unapangaje wewe kusherekea sikukuu hii ambayo sasa hivi kuna kanuni tele za COVID-19?
Mara ya kwanza nashukuru Mola sababu ametuwezesha kufika hii Christmas, lakini mimi binafsi nafikiria kuisherekea nikiwa na furaha kubwa sababu kwanza nimefika mwisho wa mwaka na pia nitaendelea kuzingatia sheria za afya ambazo tunajua kwamba corona hii COVID-19 inasumbua, hata kama inasumbua lakini tutaendelea kushika sheria za serikali ambazo ni za afya tukisherekea na barakoa zetu kwenye midomo.
Sasa hivi mnaambiwa kwamba hakuna kesha, na labda kama ulikuwa umezoea kesha, yani itakuwaje kwaje hii Christmas Eve?
Hata kesha kama hakuna, lakini kesha tu ni kwa roho ya mtu, tutasherekea tu tukiwa hata manyumbani. Ninawatakia nyote, ninawatakia radio yetu Christmas njema kila mtu. Mimi ni Mkongo ambaye nimeishi Kisumu.
Ah, asante yes. Fabian, tumefurahi kujua hivyo.
Yeah.
Okay, asante sana. Karibu sana Mombasa ututembelee.
Nitawatembelea lakini kabla ya hiyo nyinyi tumewakaribisha Kisumu msherekee pamoja na sisi.
Asante sana.
Asante.
Asante, asante.
Ah, na hivi sasa basi kutoka kule Kisumu tunaenda kwake Espa Sarbonga, na yuko moja kwa moja kupitia njia ya simu. Karibu Espa.
Nakaribia sana.
Hebu tuambie unapanga kusherekea vipi sikukuu yako ya Krismasi kwa kuzingatia kanuni za kujikinga na maambukizi ya corona?
Kanuni nazingatia vizuri na barakoa yangu sori kwa mapua kabisa, alafu natii saa zisipita hadi kidogo za kasi sinipate sherehe naifanyia kwa nyumba.
Okay.
Ni nini tunatarajia huko kesho? Kuna chinjwa mbuzi, kondoo?
Karibu sana, leo tumenunua vyote, tumenunua kuku, karibu tukale jogo.
Lakini watu watakula kiwa wamevaa mask?
Utatoa mask lakini tukikaa mita mbili.
Espa, nikuulize. Hivi mmejumuika kama vile mnavyojumuika kama kawaida ama safari watu wengine wameamua wakae makwao? Familia mmekuja pamoja kama mnavyokusanyika siku za Christmas?
Hapana, hutawakaja pamoja wala watu wafanyie sherehe popote walipo. Ya kusudi tusiambukizane ugonjwa huu.
Lakini kuna wengi tu ambao wametoka mijini wakaenda mashambani.
Wengi wametoka wakienda mashambani, wakale sherehe huko. Sasa ambao ndio inaleta hofu sana, kama kuna wenye wametoka mjini, kama wataambukiza wenye wametoka mjini wakikosa kutii masharti ambayo iliweka na serikali. Yeah.
Okay. Una pengine chochote cha kuongezea labda kuhusu Christmas? Tukupatie fursa.
Nasema Christmas njema na watu wajilinde kabisa tusiambukizwe na ugonjwa huu.
Naam, asante sana. Shukran.
Shukran pia.
Endelea kuwa shabiki wetu.
Asante.
Okay. Naam, ndio mambo yalivyo. Amina. Watu wanajiandaa, lakini ndio kama hivyo. Na mabadiliko hayo ya kuzingatia kanuni, itabidi Christmas iliwe hivyo hivyo.
Wanasema kila mtu kwao. Sasa sijui kama jirani yangu atanialika.
Itabidi, manake akulete tu kisani lakini ulie kwako. Hakuna cha kwenda huko.
Sasa moja kwa moja tuende katika rafa kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambapo zinazidi kuingia. Kikalabu Lawrence kutoka Kirumba, DRC anasema, kwangu nimejielekeza kijijini kwa bibi ili nisherekee bila fujo, nikiogopa msongamano wa umati wa watu ili nisiambukizwe kwenye sherehe. Hapa kijijini watu si wengi na pia kirusi hakijawafikia.
Naye kutoka Rushuru, huyu kiwanja DRC, anajiita Grace Nsekanabo, mimi namshukuru Mungu kwa kunifikisha kwenye Krismasi ya 2020. Mimi nasherekea katika kuepuka misongamano, yani kuheshimu 1 meter. Sitapayana mkono kwa rafiki zangu, ingawa tutakuwa katika furaha.
Zakaria Richard kutoka Mwaguguri, Nzega, Tabora, TZ, kwa upande wake anasema, nimejipanga vya kutosha sana kusherekea siku ya Krismasi. Corona ni ugonjwa hatari sana, pia hata kwa Tanzania wenzangu wasijisahau sana na kujilinda na corona.
Daudi Malezu Seni wa Kahama, Shai, TZ, katika kusherekea sikukuu ya Krismasi nimepanga kusafiri kutoka Kahama kwenda Maswa Simiyu kujumuika na familia yangu. Kuhusu corona, mzee alishasema haipo, tunasubiri pia kauli yake kuhusu ukimwi huenda nao ukatokomezwa. Maoni yake Daudi hayo.
Na bila shaka si hatuna la ziada ile kuwatakia Krismasi njema na hakikishe kwamba mask up, yani mask ivaliwe. Ha, moja kwa moja sasa tunaelekea katika mziki, kwa sababu anasema Thursday bila TBT haiwi Thursday. Na leo basi ikiwa tuna mkesha wa Krismasi, let's get down. Prezo akiwa na Nazizi.
Together me and you took a letter action. Joe sogea karibu nikupe michi kasi. Sio utani ninachoomba ni nafasi. Kama dano tu, ano tu of your time. Ni kweleze ni live kumai. Talk a first time nilipo lay my eyes on you. Nili believe it too. Kuwa ni wewe tu, I promise you. Nitapenda buu na utanipenda tu. Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu. Nitakupa chochote utakacho. Pairs and pairs of golden sandals. Your love I'll cherish, I'll keep. Fill up scandals. Pairs and pairs of golden sandals. Your love I'll cherish to keep. Fill up scandals.
Siku moja jama mia iniita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Sorry tukutane please one more time.
Aliwasha moyo wangu kama tochi. Sasa ni mimi na zizi na ye. Siendi kupote, milele mimi na ye. Namshukuru Mola kutuleta sisi pamoja. Nilikuwa nimeshachoka kungoja. Moyo ulivyojutika huu, sasa umepona na ridhika na sauti tu. Sio lazima kila siku sura yake kuiona. Hata bila ye kuwepo bado namuona. Akilini mpaka singizini, mchana mpaka night mawazoni yuko na mimi. Thamini ye kuliko hata madini ama hela. Sio lazima utajirini, hata kwa umasikini. Mimi na ye, Mungu watujali ye, amin. Siku moja jama mia niita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Nina muda na mbani.
na kufa kwangu, you know what say true. Forget the haters, it's between me and you. You and me, we struck the sensei. Steams in me, fun the stories of my penzi.
Sawa J, leta basi hiyo lighter. Moto wetu ito mama paka ita riser. Mimi na we, tu mpaka, paka kifo. Tighter than tight and red, see your vitisho. 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 Siku moto jama mia nilita. Niko busy kwenye club na katika. Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu wataja kika ati.
Sorry tukutane please one more time.
Huku wana niangalia up and down.
Burudani bomba kabisa, natumai kwamba umeburudika. Hayo mtindo huo wa old school kutoka kwake Nazizi, mwanadada huyo ana rap, yani wacha tu. Natumai basi umeburudika vilivyo. Tunasonga mbele katika mambo mengine, tukiangazia yale ya kero langu. Ah, leo watu wakerwa na nini?
Ah, leo watu jamani, hapa kuna bibi hapa anaitwa Roslyn David kutoka Kenya. Anasema yeye anakerwa sana na kasumba ya watu kuwakemea wenzao badala ya kuambia kwa upole na ustaarabu. Hilo ni jambo asema la mkera sana.
Nalo neno.
Hai.
Kero langu, mimi spendi kuambua kwa ukali. Kama nimekukosea mwenzangu, njoo taratibu, nieleze, nitakuelewa. Hata kama ni mashuleni huko walimu, jamani, mtoto ankosa, mwite kwa utaratibu ofisini. Mwambie fulani, unaona hapa? Kwa unyenyekevu tu mtoto atakusikiliza. Mimi kutoka utotoni sijawahi kupenda kuambua kwa ukali. Niambie taratibu, mwenzako nitakusikiza. Hata kama wewe ni mume wangu, nimekosea, niambie kwa utaratibu, nitakusikiza na nitarekebisha kosa langu. Hii tabia mwenzako kama amekukosea, wewe unapanda huko juu gorofani, yuko chini mwenzako. Eti umeona jambo kidogo pengine nimekukosea, bala ushuke tu uje uniambie mama fulani, hapo umenikosea. Wewe wanipigia kelele mpaka wakiwa ndani ya matatu wanasimama tu wanachungulia wanakorofishiani ya nini? Naambie tu kwa utaratibu mwenzangu, usinikere na mimi nisikukere, tusiumzane moyo. Majirani mkikosana pia, muambiane kwa utaratibu, kwa upole, muombane msamaha, kurekebishana pia yaleta utaratibu nyumbani, mauiano, kupendana, tusikae kama maadui jamani, na tule siku njema. Tuseme hivi, kama umeona mwenzako pia amekukera sana na umeona hata kama ni rafiki yako, usiende kumketisha kikao. Muite tu, mrekebishe. Hivyo tu na muelewane kama wanadamu. Kemeana ndugu yangu, hata saa nyingine unaweza ona mtu ndiye huyu. Aya, amekosana na mwenzake, mara wamechukuliana silaha, wameumizana. Hiyo ni hasira. Siwona wangeelezana kwa upole hapo wangeumizana. Sasa hiyo pia haileti shangwe. Na roho nyingine huwa ni roho ndogo ndogo za kukasirika haraka. Sheria tio hiyo mkononi umeichukua, umeumiza mwenzako ama umemtoa uhai pia. Ndio maana mimi sipendi kukerwa hivyo. Ukiona nimekukera mwenzangu, ndo nasi kusema. Niambie kwa utaratibu. Kelele kibao huko. Nasikia huyu ametoa mjadala fulani, mwingine huko anampinga. Aya, pengine pia ana uadui wa kiroho, lakini huwezi jua. Kwa mama ndio hivyo, midomo juu. Midomo juu. Sasa mpaka tunyenyekeane tu na tuambiane ukweli. Kama ni kuongea, tuongee taratibu. Sieti majirani huko wafunge redio watusikilize sisi.
Haya, baada ya mambo ya kukerana hapo, nafikiri umejifunza kitu hapo. Tuangalie vumayo mitandaoni, na si mwingine tunampisha kaka yetu Patrick Nduimana tujuze ni yapi yaliyopo ndani ya mitandao ya kijamii.
Katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, nianze na habari hii kutoka huko India ambayo bila shaka itawashangaza wengi. Padri mmoja na mtawa nchini India wamehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia ya kumuua mtawa mwingine miaka 28 iliyopita. Padri Thomas Kotorna na mtawa aitwaye Sefi walipewa hukumu hiyo siku ya Jumanne baada ya kukutwa na hatia ya kumuua mtawa mwingine aliyekuwa na umri wa miaka 21 wakati huo, ilikuwa mwaka 1992. Watuhumiwa hao walitumia mbinu zote kuhakikisha hakuna ushahidi kuhusu mauaji hayo. Inaarifiwa kuwa walimuua mtawa huyo wakati aliwagundua wakitenda ngono. Watu wengi walitoa maoni yao kuhusu habari hii ya kushangaza na kushtusha. Nianze na huyu Kazungu Augustini, anauliza, hawa ni padri na mtawa wa ukweli? Ujinga mtupu, anasema Kazungu Augustine. Huyu anajiita Engineer JJ Viant, anasema maovu ya za kifo, ebu Mungu wasamehe, hawajui wanachokifanya. Naye Melance Ndaike Ngurutse anasema watapata adhabu kali ya Mungu, wamefanya usaliti na mwisho wao ni mbaya. Tukirudi hapa Marekani, wakati biashara nyingi zimefungwa na wafanyakazi kuachishwa kazi kutokana na athari za janga la corona, kampuni inayouza pizza hapa Marekani, Papa John's, wiki hii imetangaza kwamba itatoa bonus ya dola milioni 2,500,000 kwa wafanyakazi wake kama njia ya kuwashukuru kuona walijitolea kwa kufanya kazi kwa bidii katika mazingira hatarishi ya kuambukizwa virusi vya corona. Bonasi hiyo itapewa wafanyakazi 14,000 ambao wanafanya kazi katika migahawa inayomilikiwa na kampuni ya Papa John's kote nchini Marekani. Tukiendelea na habari za hapa Marekani, ni kwamba kampuni ya Twitter imethibitisha kwamba mamilioni ya wafuasi wa akaunti rasmi ya rais wa Marekani watafutwa kabla ya akaunti hiyo kukabidhiwa utawala wa rais mteule Joe Biden. Timu ya Biden ilipinga mpango huo, lakini kampuni hiyo ya mtandao wa kijamii ilisema kwamba uamuzi wake haubadiliki. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko kutoka kwa utawala unaoondoka. Twitter ilikubali ombi la Trump mwaka 2016 kuwarithi mamilioni ya wafuasi wa Barack Obama. Mwaka wa 2016 utawala wa Trump uliwarithi wafuasi wote wa Obama katika akaunti ya POTUS na ile ya White House. Rob Flaherty, mkurugenzi wa masuala ya mtandaoni, alisema katika ujumbe wake wa Twitter mapema wiki hii. Mwaka 2020, Twitter ituarifu kwamba utawala wa Biden utalazimika kuanzia sifuri. Inaathiri wafuasi wa akaunti zinazomilikiwa na serikali kama vile POTUS na FLOTUS. Ni hayo tu kwa leo. Kwenu timu Mombasa, Salama Mohamed na Amina Chombo.
Swadakta kabisa Pato, ukiwa ndani ya Washington DC, lakini hata hivyo tuisubiri hiyo keki ya Krismasi kutoka Washington tukiwa upande huu wa Afrika Mashariki. Na moja kwa moja tunakwenda kwa swali la leo ambalo tunauliza, je, unafikiri wafanyikazi wa serikali wanafuata maadili pasavyo?
Naanza na ujumbe wake Grace Nsekanabo wa Rushuru Kiwanja, DRC, anasema wafanyikazi wa serikali wachache ndio wanaofuata maadili ipasavyo, ila wengine wanakinyanyasa raia.
Kahindi Ngodoro wa Geita, Tanzania, anasema baadhi wanafuata lakini wengine hawafuati, hasa walio vijijini.
Frank Josh kutoka Nairobi, Kenya, anasema kulingana na mimi hapa Kenya mambo ni kinyume na inavyotarajiwa kwa wafanyikazi wa serikali, hasa viongozi waliochaguliwa.
Padri Moshi wa kutoka Moshi, Tanzania, anasema kwa kifupi hapana.
Nikimalizia upande wangu, ndo vya Kasiki anasema wa Butembo, yeye yuko Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, ni jambo la huzuni sana kuona wafanyikazi wa serikali ndio wa kwanza kufanya unyama.
Na mimi nikimalizia upande wangu, nampata Rubin Alutachi, anasema hapa kwetu Kenya ni ufisadi na kutokujukumika ipasavyo. Haya, nafikiri kufikia hapo safari ya mpango huu unafika tamati.
Tunawashukuru sana kwa wengi mliochangia na kuendelea kutegea. Kutoka wetu hatuna mengi wala ziada, ila kuwatakieni Christmas njema, mujitunze na familia zenu. Naitwa Salma Mohamed.
Na mimi Amina Chombo, kwa niaba ya wenzetu Hadija Riami, Josephat Kioko na Aida Isa, muwe na Christmas njema.